Heti ensimmäiseksi kerron pikkutarinan. Pikkukanasta ja pikkupossusta. He olivat hyviä ystäviä. Olivat pitkään jo ajatelleet mennä telttailemaan yhdessä, mutta vanhemmat ei antanut lupaa. Sitten kuitenkin tuli kesäloma ja tälleen, niin vanhemmat suostuivat ja he olivat hyvin innoissaan. Pakkasivat kaiken teltan, lautapelejä, vaatteita ja näin poispäin. Pääsivät vihdoinkin telttailemaan. He viettivät hyvän illan nuotion ääressä ja sitten nukkuivat siellä, pyrkivät olla valvomassa niin pitkään kuin pystyivät, vaikka vanhempia ei ollut siellä. Mutta kuitenkin päivä oli niin intensiivinen, että he nukahtivat. Sitten heti seuraavana aamuna oli kauhea nälkä ja he huomasivatkin, että he eivät ole ottaneet mitään sapuskaa mukaan. Tuli aika kova paikka. Pikku kana ja pikku possu päättivät, että kummankin pitää laittaa jotain siihen aamupalaa varten. Kana laittoi sitä, mitä hänellä oli. Munia. Se oli ihan hyvää aamupalaksi. Ja sitten pikku possun piti laittaa ihanat ja hyvät ja rasvaiset pekonit. Se oli kuitenkin hänelle vähän vaikeampaa. Nyt voitte avata Luukkaan evankeliumissa 21. luvun ensimmäisestä jaesta alkaen. Ja siinä sanoo näin. Jeesus näki, miten rikkaat panivat lahjojaan temppeliin kolehtiarkkuun. Mutta sitten hän näki köyhän lesken panevan sinne 2 kolikkoa ja hän sanoi, aivan varmasti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin kukaan muu. Muut lahjoittivat liiastaan, mutta tämä elää puutteessa ja antoi koko toimeentulonsa. Mä en tiedä, jos te huomaatte, kuinka helppo on verrata pikkukanan ja pikkupossun tarinaa tähän tarinaan. Miksi minä olen kertonut nyt nämä tarinat ja miksi mä luin tämän osan Raamatusta? Se on siksi, koska minä tiedän, miltä tuntuu istua siinä seurakunnan penkissä ja miltä se tuntuu, kun vieressä oleva mies huutaa hallelujaa ja sitten joku muu nostaa käsiään, toinen alkaa itkeä, toinen nauraa ja täällä on vaikka minkälainen fiilis, mutta silti susta tuntuu, että okei, tämä on niin hieno homma, että pitäisi vähän jopa tanssia tässä. Minä tiedän, miltä se tuntuu. Siltä, että kaikilla muilla on jotenkin erittäin hieno tunnelma Jumalan kanssa, mutta sulta niin kuin, jotenkin se ei vaan toimi. Sä huomaat, että Jumala saattaa olla muissa ihmisissä, mutta sä vaan tiedät, että se ei ole niin kuin, kokonaan sinussa. Jos olet ollut jo enemmänkin vuosia seurakunnassa, olet saattanut lukea vaikka kirjoja läheteistä, jotka ovat ulkomailla, tai mitä Kiinassa tapahtuu, kun kristittyjä vainotaan, ja Venäjällä, ja Marokossa, ja muissa muslimimaissa esimerkiksi. Ja kuulet kaikenlaisista ihmeistä, mitä siellä tapahtuu, ja miten ihmeellisesti Jumala siellä tekee kaikenlaisia töitä. Ja sitten sä katsot tänne Suomeen, ja huomaat, että me helluntalaiset olemme vain 1% koko maasta. 5 miljoonasta helluntalaiset ovat vain 50 000 ihmistä. Ja sitten me mietimme, että okei, jos Jumala on meidän kanssamme, miksi me menetetään tämä maa paholaisen valtaan? Me huomaamme sen, koska me emme ole se johtava ryhmä ihmisiä. Me huomaamme sen nykyteineissä, jotka päättävät tehdä ihan mitä haluavat ja tekevät heidän elämästänsä roskaa. Huomaamme, kuinka paholainen voi tehdä heidän kanssa ihan mitä he haluavat. Eikä se ole kauhean hyvä paikka meille seurakuntana. Ja sitten me seurakuntana ajattelemme, okei, missä tämä elävä Jumala on? Jeesushan lupasi meille, että me teemme sitä, mitä hän teki, ja paljon enemmänkin. Niin missä se meidän Jumala on? Puhumme elävästä, aidosta Jumalasta, mutta me emme puhu mistään näkyvästä, niin siksi on vähän vaikeampi ymmärtää sitä. Hän on kuitenkin henki. Mä haluan sanoa teille, ja tiedätte, että Raamatussa sanoo, että Jumala on kansa, siellä, missä kansa häntä ylistää. Ja kansa, joka häntä ylistää, on kansa, joka rakastaa häntä. Miten voimme rakastaa Jumalaa? Kysyn teiltä. Mitä sinä olet tehnyt? Niin kuin mikä on ollut sinun viimeinen rakkauden osoitus Jumalaa kohti? Muistatko edes sitä? Tai onko se vähän vaikea muistaa? Milloin viimeksi päätit ihan oikeasti näyttää Jumalalle, kuinka paljon sä rakastat häntä? Jumala on meidän isä. Ja varmaan suurimmalla osalla teistä on omia lapsia. Te ette varmaan tykkää, että teidän pitäisi niinku pakottaa lapsianne sanomaan, että isä, mä rakastan sua. Lapsenne eivät ole robotteja. Eikä jos robotille opettaa sanomaan, mä rakastan sua, mä rakastan sua, mä rakastan sua, niin ei se kuitenkaan tunnu miltään hyvältä. Mutta silloin kun on isien päivä ja sä oot siinä sunnuntaina nukkumassa ja sitten kaksi vauvaasi tulee sinun luo kiipeä sun sänkyyn ja yksi tuo sinulle pienen kortin, jossa on jotain ihan mitä lie piirrettynä ja sitten äiti on kirjoittanut niiden lasten nimet sinne ja lapset sanoo sulle, pappa, mä rakastan sua. Niin kyllä se tuntuu hyvältä. Vanhempina te saatatte tietää. Me olemme Jumalan isämme lapsia. Mutta saattaa olla, että me ollaan vähän unohdettu osoittaa meidän rakkautta hänelle. Jumala on kansan keskellä, joka ylistää häntä. Ja kansa, joka ylistää häntä, on kansa, joka rakastaa häntä. Rakkaus kuitenkaan ei ole helppoa. Ei yhtään helppoa. Ainakaan se niin kuin Jumalan agape-rakkaus. Ei mikään tämmöinen fiilisrakkaus, jossa pari teini-ikäistä menee jonnekin pussailemaan puun alle tai tämmöistä. Ei sitä rakkautta, vaan se agape-rakkaus, jonka meidän Jumala Isä osoitti meille lähettämänsä hänen ensimmäisen pojansa tai ainoansa poikansa. Nyt me olemme adoptilapsia hänelle. Ja hän antoi koko elämänsä meidän puolesta. Maailman mukaan rakkauden kohokohta on seksi. Eikö näin? Jeesuksen mukaan, eli Jumalan mukaan, rakkauden kohokohta, eli kaikista suurin rakkaus, on se, joka antaa hänen elämänsä kavereittensa puolesta. Eli rakkaus kaiken kärsii. Ja tämä on ihan tosiasia, jos sä sanot, että rakastat jotain, mutta sä et ole valmis kärsimään hänen puolesta, sä et rakasta häntä. Ja jos sä oot joskus sanonut, että Jumala, mä rakastan sua, mutta sä et ole koskaan kärsinyt hänen puolesta, sori vain, sä et ole rakastanut Jumalaa. Jumala on kärsinyt sinun puolesta. Ja kukapa tietää, kuin surullinen hän on ollut monta vuotta ennen kuin sä menit hänen luokse. Ja kuinka surulliseksi hän menee joka kerta, kun me päätämme antaa meidän selämme hänelle. Hän on kärsinyt meidän puolesta. Hän oli valmis antamaan hänen poikansa meidän puolesta. Elikkä nyt pitää päättää, että miten me voimme rakastaa Jumalaa. Just ennen kuin mä tulin tänne puhumaan, keräsimme uhrilahjat. Mä en tule puhumaan rahasta, olkaa rauhassa. Mutta kyse on siinä, uhrista ja lahjasta. Se on uhria, koska sinä menetät jotain, tai se sun pitää kärsiä vähän, tai jopa vähän enemmän. Ja se on lahja, koska sinä päätät antaa sen. Uhri, lahjat. Jumala tykkää uhrilahjoista. Minä olen nyt valinnut 3 erilaista uhrilahjaa, mitä sinä voit antaa Jumalalle. Jos sä oikeasti, ihan oikeasti haluat, että sä et enää vaan tuu tänne sunnuntaisin kuuntelemaan ja näet kuinka kaikki muut nauttii Jumalasta, mutta sä et pääse nauttimaan Jumalasta, niin tässä on sinulle vastaus. Mitä sun pitää tehdä, että pääset vihdoinkin kokemaan, että Jumala on ihan oikea ja elävä Jumala? 3 asiaa, mitä sä voit antaa Jumalalle. Ensimmäinen, aika. Jumala on kaikille meille antanut ajan lahjan. Meillä on paljon aikaa ja ei haittaa, kuinka paljon aikaa meillä olisi. Meillä on aina tekemistä, mutta kysymys on se, että vaikka sulla olisi kädet täynnä tekemistä, onko tämä, mitä sä teet, niin sen arvoista. Mä en tiedä, jos te olette koskaan kuullut Clive Staples Lewisista, Narnian kirjoittajasta. Hän kirjoitti semmoisen kirjan, minkä nimi on Paholaisen kirjo-opisto. Se on tosi mielenkiintoinen kirja. Ja siinä selitetään, kuinka paholaiselle, eli saatanalle, sitä häntä ei kiinnosta, että sä olisit joku italialainen mafiamurhaaja, tai että sulla olisi oma kissatalo, tai että sä olisit ihan koukussa huumeisiin ja tälleen. Häntä vaan kiinnostaa se, että nouset sunnuntai-aamuna niin väsyneenä, että sä pikemminkin jäät kotiin juomaan kahvia ja lukemaan sanomapapereita, kun tulemaan tänne seurakuntaan. Koska ei se haittaa, jos sä olisit metrin kaukana Jumalasta vai kilometrin kaukana Jumalasta. Sä et kuitenkaan ole Jumalan kanssa. Se väli, mikä sulta puuttuu Jumalan saavuttamiseen, se on se, jossa paholainen tuntee itsensä hyvänä. Aika. Sulla on paljon aikaa. Minä tiedän, että Suomi on rukoilijoiden kansa. Minä tiedän sen. Saavuin, oliko se nyt 29. päivä toukokuuta? 30. huhtikuuta. Heti ensimmäisenä iltana pari kaveria seurakunnasta otti mut messiin ja me mentiin niiden kotiin ja tälleen. Ja he alkoivat soittamaan kitaraa siinä olohuoneen lattialla ja rukoilemaan ja rukoilemaan ja rukoilemaan. Me rukoiltiin varmaan 3 tuntia, 10:stä 1:een. Ja heti siinä aikana Jumala jo vastasi monta rukouspyyntöä, mun henkilökohtaista. Ja mä tiedän, että suomalaiset osaa rukoilla ja että Jumala puhuu täällä tosi helposti meille. Mutta oletko sinä oikeasti uhraamassa aikaasi Jumalan niin kuin rukouksessa? Koska jos rukoilet 15 minuuttia aamulla, 15 minuuttia vähän iltapäivällä ja 15 minuuttia illalla, niin onko se oikeasti niin vaikeaa? Jos 15 minuuttia sulle on helppo, niin sit se ei ole mikään uhrilahja. Tunti olisi. Jos tunti sulle on helppoa, niin sitten mentäisikö 2 tuntiin? Jos sulla on mahtava rukouselämä, vähän niin kuin Jeesuksella oli, niin pitäisikö sun alkaa paastoamaan? Mikä mun pointti on? Se, että jos se on sulle helppoa. Nykyään mulle on helppoa 45 minuuttia. Eli tavoitteena ei ole pelkästään 45 minuuttia, vaan nostaa sitä tasoa. Jos sinä olet uskon nainen ja nainen, joka rukoilee päivät pitkät, niin kukapa tietää, jos nyt Jumalan pyytö teille on paastoaminen ja semmoinen kunnon paastoaminen, jossa te voitte sanoa, että mä teen tämän pelkästään siksi, koska mä rakastan sua tosi paljon. Jos se sattuu, jos sä kärsit, niin silloin se on uhrilahja. Ja kyllä Jumala tykkää siitä. Heti silloin, kun mä aloin tämmöisen kunnon rukouselämän, niin heti Jumala alkoi tehdä asioita elämässäni. Sitä ennen ei. Ja totta kai mä valitin, että miksi Jumala ei tee mitään mun kanssa, niin se oli just tämän takia. Koska mä en ollut valmis uhraamaan. Sitten kun mä päätin, että okei, mä uhraan, vaikka se onkin mulle vaikeeta, niin mä oon valmis antamaan lisää aikaa sulle. Suomalaisina me tykkäämme kunnon yöunista. Työpäivät alkaa 8:00, koulut alkaa 9:00, seurakunnan kokoisuus alkaa 11:00. Eli tiedämme, että 8 tuntia vähintään se on terveellistä. Entäs jos sulla koko päivän aikana ei ole aikaa rukoilla? Mä kerron sulle, että jos heräät tunnin aikaisemmin tai 2 tuntia aikaisemmin pelkästään rukoilemista varten, niin se on paastoamista. Ja Jumala alkaa toimia toisella tasolla sun elämässä. Eli jos et ole antanut tarpeeksi aikaa Jumalalle, se on ensimmäinen uhrilahja, jonka sä voit aloittaa antamaan hänelle. Seuraava. Cosas materiales. ihan materialistiset tavarat tai ihan rahaa. Se on erittäin helppoa, että kehittyneessä maassa, kuten Suomi, meillä menee ihan päin honkaa sinne, mihin me tähystämme. Voimme alkaa heti vähän jahtaamaan rahaa. Se on tosi helppoa. Eli mä en halua nyt puhua siitä, että sun pitää alkaa antaa kymmenyksiä tai uhrilahjoja. Tämä ei ole siitä. Tämä on siitä, että ketä sä rakastat enemmän. Jumalaa vai niitä pari kolikkoa, mitä sulla on taskussa? Kumman armo on sinulle tärkeämpi? Jos nyt Jyrki Katasen henkilökohtainen assistentti kävelisi tuosta ovesta sisään, ja hän sanoisi Veijo-pastorillemme, että no niin, mä haluan tulla uskovaiseksi, mä oon valmis seuraamaan Kristusta niin kuin teki. Mitä mä tekisin? Niin totta kai me kaikki tapu, ja sitten tossa vaan polvilleen ja rukoile tämä rukous meidän perässä. Ja kaikki olisimme onnellisia, että pääministerin henkilökohtainen assistentti tulee tähän seurakuntaan ja että nyt hän on kristillinen. Eikö? Mentäisikö Luukkaan evankeliumiin 18. luku ja 18. jakeeseen? Eräs juutalaisten johtomies kysyi Jeesukselta, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, että saisin ikuisen elämän? Jeesus sanoi, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan muu ole hyvä kuin Jumala. Jumala yksin. Käskyt sinä tunnet, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä saanut väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mies sanoi, kaikkea tätä olen koko ikäni noudattanut. Sen kuulessaan Jeesus sanoi, tee vielä tämä. Myy omaisuutesi ja jaa rahat köyhille, niin sinua odottaa aarre taivaassa ja tule sitten minun mukaani. Mutta sen kuulessaan mies tuli kovin surulliseksi, sillä hän oli hyvin rikas. Kun Jeesus sen näki, hän sanoi, vaikea on rikkaiden päästä Jumalan valtakuntaan. Tämä oli täydellinen mies. Hän oli noudattanut koko lakia koko ikänsä. Kaikki muut oli varmaan ihan niin kuin, että mitä ihmettä, Jeesus, hän on rikas, hän on meille hyvä. Hän voisi toimia tässä seurakunnassa niin kuin avainhenkilönä. Ja nyt sä vaan sanot sille, että sen pitää tehdä jotain niin mahdotonta, että jätkä vaan lähti. Mitä järkeä tommosessakin on? Ei Jumala välitä semmoisista ihmisistä, vaikka se olisi USA:n presidentti. Hän on mustasukkainen Jumala. Hänen tarvii tietää, että sä rakastat häntä enemmän kuin näitä maallisia asioita. Mulla siellä Ecuadorissa on seurakunnassa tämmöinen nuori pastori, 28-vuotias tai jotain tämmöistä. Niin hänet kutsuttiin tämmöiseen pastoreiden niin kuin leiriin tai konferenssiin. Siellä tämmöinen vanhempi pastori antoi hänelle tosi hienon lahjan, semmoinen rannekellon, tosi hienon rannekellon. Ja hän oli niin kuin ihan ihastunut siihen kelloon. Sitten kun hän oli saapunut meidän seurakuntaan, hän heti näytti sitä mulle ja tälleen. Se huomasi, että hän oli tosi iloinen siitä lahjasta. Mutta sitten pari viikkoa sen jälkeen, kun mä kysyin siltä aikaa, kellon aikaa, niin sitä ei ollutkaan sitä kelloa enää. Niin sitten mä aloin niin kuin kysymään, että no mitä ihmettä sä nyt teit. Niin hän sitten heti sanoi, että hän oli käynyt visiteeraamassa vähän yhtä toista pastoria kaveriansa. Jumala oli sanonut hänelle, että nyt sun pitää antaa tämä kello hänelle. Niin sitten sanoi, että hän oli ottanut sen tosi hitaasti kädestänsä pois. Ja sitten se oli vähän niin kuin, että tämä on Jumalan lahjan sulle, ota se siitä. Se on tosi helppo rakastaa näitä pikkuesineitä, mitä me osaamme kerätä ja tykkäämme keräillä. Mutta Jeesus ei oikeastaan tykkää semmoisista ihmisistä. koska hän on mustasukkainen. Hänen tarvii tietää, että jos sä nyt, vaikka sun köyhyydessä, olet hänen palvoja, että jos sä voittaisit vaikka loton, niin sit sä et menisi palvomaan sitä rahaa. Hänen on pakko tietää se. Mä teen töitä siellä Ecuadorissa pohjois-amerikkalaisten kristillisen lääkäreiden kanssa ja tälleen. Ja me tehdään töitä niin kuin viikkoputkeen, tosi intensiivistä työtä, 5 aamusta asti, joskus jopa 9 tai 10 asti. Se on erittäin väsyttävää. Ja sitten viikko loppuu, niin he antavat meille tämmöisen niin kuin uhrilahjan, $70. Ja onhan se sinänsä kiva, kun mä teen sitä niin kuin vapaaehtoisesti. Ja sitten kun viikko loppuu, niin mulla on vähän rahaa, että mennään vaikka syömään kaveritten kanssa tai jotain. Niin kuitenkin tämä ei ole mikään niin kuin palkka ottaen huomioon, että palkaksi tulisi jotain 30 senttiä tunti. Eli ei kauhean iso palkka. Mutta sitten kun saapuu kotiin ja on niin kuin, että no niin, tämä on ansaittua rahaa, en mä tiedä. Nyt mä voin käyttää tätä mun hyväksi ja tälleen. Kun mä saavun kotiin, kävelen sitä katuja pitkin, niin pari korttelia ennen kuin mä saavun kotiin, niin siellä on tämmöinen hiekkapiha ja tämmöinen tosi pieni talo, jossa asuu nainen, jolla on 12 lasta ja kännissä oleva isä ja ihan surkea tilanne heillä. Ja mulla on nämä 70 dollaria siinä taskussa ja sitten Jumala alkaa puhumaan, että no niin, sinä tiedät, mitä sinun pitää tehdä. Ja, mut, mä vaan kysyn, että mut, mähän tein töitä tämän takia. Mähän olen ansainnut tämän palvella, samalla kun mä palvelin sinua. Ja sitten tulee tämä, että okei, kumpaa sä rakastat enemmän? Minua vai noita papereita, mitä sinulla taskussa on? Siinähän se päätös onkin. Ketä sä rakastat enemmän? Okei, mä otan ne rahat ja mä kävelen sinne taloon päin ja keskustelen vähän sen naisen kanssa, perheenäidin kanssa. Ja Jumala haluaa siunata sinua. Olkoon hyvä, mä lähden siitä. Okei. Sinun pitää tahtoisesti ja niin kuin päättäväisesti sanoa ja uhrata Jumalalle sanoen, että mä rakastan sinua enemmän kuin näitä asioita, mitä minulla on. Mä rakastan sinua köyhyydessäni, mä rakastan sinua rikkautessani. Minun rakkaus sinuun ei riipu siitä, mitä minulla on. Se on todellinen uhrilahja, varsinkin tämmöisessä maassa. Jos kaikki kuolee nälkä ja tälleen, niin eihän sitten ole mikään vaikea homma olla köyhä Jumalan takia. Mutta silloin, kun tulee hyvät työmahdollisuudet, silloin, kun on paljon euroja lompakossa, ja sitten kun Jumala alkaa puhumaan sinulle, että okei, kumpi on sinulle oikeasti tärkeämpää, minä vai noi eurot tossa? Niin sun pitää, jos sulla on vähänkin taipumus rahan puoleen, sun pitää todistaa, ei pelkästään suullasi, vaan teoillasi, kumpaa sä rakastat enemmän. Ja sitten kolmas, mitä sä voit uhrata Jumalalle. Maine. Sinun nimesi, sinun kunniasi, se mistä sä oot pitkään tehnyt töitä. Nyt Jumala alkaa puhumaan sinulle ja sanoo, että no niin, minä Herra Jumala haluan, että sinä alat nyt kävelemään alasti tuolla ulkona. Sä oot niin kuin, mitä ihmettä, miksi? Mitä järkeä? Ei se ole sun kysymys, tämä on, että minä haluan, että sinä teet tämän nyt. No niin, nyt ajattelet, että okei, tämä poika tuolla keksi jotain ihan tyhmiä. Ei. Jesaja käveli 3 vuotta alasti, koska se oli Jumalan tahto. Rakastatko sinä sinua niin paljon, että sä et ole valmis ottamaan pilkkaa ja noloja tilanteita elämässäsi Jumalan takia? Oletko tuntenut sydämessä, että sinun pitää vaikka evankelioida jotain kaveriasi, tai pomoasi, tai työkavereita? Mutta kun ne tuntee sut jo ja tälleen, niin ei kannata, koska niin sitten ne alkaa kutsumaan sua halleluja veljeksi ja tämmöiseksi.
oletko sinä valmis menettämään sinun kunniasi ja maineesi Jumalan takia? Sinä et enää koskaan tule olemaan se sama Harri tai se sama Jemina, jotka sä olit ennen. Sä tulet olemaan se seurakuntaveli. Halleluja poika. Fanatiikko tyttö. Jumalan takia. Rakastatko itseäsi niin paljon, että et ole valmis sanomaan, että oot kristitty tai evankelioimaan muita ihmisiä tai tälleen? Minä lupaan, että silloin kun sä alat tekemään kompromisseja Jumalan kanssa, hän alkaa vaatimaan sinulta asioita. Hän totta kai alkaa tekemään enemmän asioita sinun kanssasi ja näet hänen, niin kuin kuinka elävä hän on. Mutta hän alkaa vaatimaan ja vaatimaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja monta kertaa sä ajattelet, että mitä ihmettä mä nyt teen. Mitä järkeä tämmöisessä on. Ekaksi saattaa olla, niin kuin minun tapauksessa, että okei, mä nousin bussiin, menen seurakuntaan bussilla ja sitten pyhä henki alkaa sanomaan, että okei, tässä sun vieressä on tämä henkilö, miksi et sä puhu hänelle minusta? Mä olen niin kuin, ei nyt ihan. 10 minuuttia tärisin, hikoilin kylmää ja olin ihan paniikissa. En mä voi tehdä tämmöistä. Tämä on ihan kauheata. Mutta sitten mä päätin, että okei, nyt mä evankelioin hänelle. Mä en muista yhtään mitään, mitä siinä tapahtui. Mä en tiedä, jos hän sanoi, että kyllä mä haluan nyt kristityksi, tai jos sä teki sen rukouksen mun kanssa, mä en muista yhtään mitään. Mutta mä vaan muistan, että tuli tosi hyvä fiilis. Sitten seuraavalla kerralla, kun mä nousin bussiin, niin sama homma tapahtui. Mä olin ihan samassa paniikissa. Mä sitten evankelioin hänet. Ja samassa retkessä, samassa bussimatkassa, pyhä henki sanoi, että okei, tuolla edessä on toinen henkilö, mä haluan, että hänellekin evankelioi. Mä olin niin kuin, mitä ihmettä, mä tein jo tämän kanssa tämän. Mutta sitten mä tiesin, että mä en pysty nukkumaan rauhassa, jos mä sanon, että Jumala, mä rakastan sua, mutta sitten mä en ole valmis evankelioimaan. Eli mä menin ja evankelioin. Ja silleen alkoi tapahtumaan joka ikisessä bussimatkassa. Mä olin jo ihan toivoton, että nyt tämä menee tämmöksi. Mä en pysty matkustamaan bussissa rauhassa. Mä istuin siinä ja tälle. Ja sitten totta kai 20-30 kerran jälkeen alkaa tulla jo vähän varmempi olo. Sitten kun oot tehnyt 50-70 kertaa, niin sit sä oikein tiedät jo mitä sanot. Sitten kun oot tehnyt yli 100 kertaa, niin sä vähän jo tiedät mitä se vastaa ja tälle. Että oot vähän niin kuin tilanteessa. Mutta sitten kun se alkaa olla vähän rennompaa, silloin kun se on susta jo mukavaa, niin sitten se menee vähän tämmöiseksi, että Jumala ei anna sun olla rentona kauhean pitkään. Se ei tykkää, että sä oot mukavasti. Se on varoitus teille, että jos te oikeasti haluatte löytää Jumalan, elävän Jumalan, niin sitten se alkaa vaatimaan teissä. Niin sitten kun mä olin jo valmis tämmöisessä niin kuin henkilökohtaisessa evankelioinnissa, niin seuraavalla kerralla kun mä nousin bussiin, niin Jumala sanoi, että miksi et sä jää siihen bussin etuosaan siihen käytävään. Ja miksi et sä evankelioi kaikille? Mitä ihmettä? Niin mä heti kävelin sinne taakse ja menin sinne, että ei, mä en tee tätä. Sitten mä kuitenkin tiesin, että mä en ollut tehnyt oikein. Ja että Jumala ei ollut onnellinen mun kanssa. Mä pyysin anteeksi. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun mä tiesin, että mun pitää nousta bussiin, mä tiesin, että mun pitää tehdä se. Evankelioida 20, 30 tai 40 ihmiselle samaan aikaan, riippuen siitä, että kuinka täynnä bussi oli. Eli mä aloin rukoilla 2-3 tuntia ennen kuin mä lähdin siihen bussimatkaan. Ihan paniikissa, että mitä ihmettä mä tuun sanomaan, miten mä teen tämän. Tää on hullua. Tää on hulluutta. Mä olin silloin 16-vuotias. Ja totta kai mulla oli kauhean kriittinen olo. Mä tein sen, mä en muista yhtään mitään siitä, mä vaan tiedän, että mä olin ihan hikisenä, että varmaan ääni tärisi ihan hullosti ja tälleen. Sitten seuraavalla kerralla tapahtui ihan sama homma ja kolmantena kertana ja neljäntenä kertana, mutta mulla oli niin paha olo aina ennen kuin mä nousin siihen bussiin, että tuli pari kertaa, että mä en mennytkään edes seurakuntaan, koska mä en halunnut nousta bussiin, koska mä tiesin, että mulla oli siinä vastuu. Tämmöiseksi se meni. mä halusin välttää sitä, koska mulla oli kauhean, ei nolo, mutta nerviosismo. Kauhean hermostunut, kauhean jännittynyt. Koska totta kai mun kaverit alkoi tuntemaan mua semmoisena niin kuin evankeliointipoikana ja tämmöisenä, niin se oli vähän tämmöistä mulle. No sit mä taas otin voimaa ja rohkeutta ja sitten kymmenentenä kertana jälkeen, niin mä aloin jo päättämään, mitä mä sanon ja sitten tulee vähän tämmöistä niin kuin enemmän järjestystä. Ja sitten kun mä olin tehnyt sitä 40-50 kertaa, niin se on jo ihan rentoa. Ja sitten Jumala sanoi, että okei, mene yläasteisiin ja lukioihin puhumaan. Ei mitään järkeä tämmöisessä. Sinun pitää olla valmis uhraamaan sinun nimesi, sinun maineesi ja olla valmis jännittämään. Tämmöiseksi se muuttuu. Mutta mä lupaan, että sä et koskaan enää tuu olemaan pelkästään seurakunnassa istustelija. Se muuttuu. Elävä Jumala on elävä Jumala. Ja hänellä on voimaa tehdä vaikka minkälaisia ihmeitä sun elämässä. Aikaa, rahaa ja sinun nimesi, sinun maineesi. Saattaa olla, että sä annat jo rahaa, saattaa olla, että sä annat jo aikaa. Mutta sä et ole vielä uhrannut sinun mainettasi. Jos se on se vaikea, keskity siihen. Jos sä et kehtaa nousta tuntia aikaisemmin rukoilemaan, niin sit se on se, mitä sinun pitää uhrata. Mutta mä lupaan, että nämä lahjat, mitä sä alat antamaan Jumalalle, ne saapuu häneen. Ja ne alkaa pitämään sinua silmällä, semmoisella erikoisella silmällä. Koska hän tykkää erittäin paljon tottelevaisista lapsista, mutta myös lapsista, jotka osaa osoittaa hänelle rakkautta. Ja sitten ihan loppulause vaan, että mä oon oppinut mun kristillisessä elämässä, että kristillisen elämä ei ole sitä, että kuinka paljon Jumala rakastaa sinua. Koska hänen rakkaus meitä kohtaan on ihan loputon. Ainoa, mikä uskovaisen elämän, niin mitä? Uskovaisen elämä ei ole sitä, että kuinka paljon Jumala rakastaa sinua, vaan kuinka paljon me opitaan rakastamaan häntä takaisin. Jumala teitä siunatkoon erittäin paljon.